kun radio sagale americati radion sagale america wutata qabega jumaatat galgale ke saalama walakka ajel qabega saasadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddomi tokorret washington dc ra kadabar saganta afan oromo ammajel qaba radio satellite nail sati marsari ti full facebook kenya ratti kanin saganta kenyo doftan dagefato tagenya jalla tamakkomoltan kibtata adolescent lab digdemission barakuma lama akuda tokko kesu mesan kesan ran ne modanditi
kanu dudubisu antu jubeurati matan odu walta man suqile heddu mancas
halli qabin semirga dalna maer tra kesan way of nature qorata nadda ka tokuma motu mota wallagalita ana digge satti namonishan sababato komale hidaman jedu matin sani angoni ana sanagaru namon kun sababaho kara ethiopia atti namon dibe cholera anqabaman dibasaddeti torbata mitoku gausa institute in fayyawa sa ethiopia bexisejira kannen ifkabro daf agatumro saganta kenya tun wolin turajen dagge fato tagenya amoduf garatu jubetti debin
Waltan gaba shawaber kan harari targamu keessatti balaay biddaa dhaqqabeen suuqileen 300 ol manca'uun ibsamee jira. Walta sana keessatti daldaltoonni argaman kana dura bara 2002 keessa balaa ibiddaa dhaqqabeen qabeenyaa isaanii dhabanii keella humna ibsaa keessatti bakki kennamee fi hojjetaa ka jiran yoo ta'u keellaadhuma kana keessatti irra deebuun bara 2007 ibidda ka'ee akka ture ibsameera. Balaan dhaqqabe qoratamaa jiraachuuf hojii jalqabsiisuuf sochiin akka jalqabame mootummaan beeksiseera. Gabaasa Addis Chakkol sooraa dhiyeessa.
Qabeeyyaan tun arda sa'aatii tokkoof daqiiqaa 30 irra gubatte fuula namii gabaa itti bahu 37 gubatte warra gabaa isaa irra gubatte keessaa tokko obbo Bizuunee Tekluuti. Gabaa isaan keessa fuulaan namii itti baafatu 627 jira kan keessa gara 38 gubatte 37 kunniin wamaayyuu hin amnee jedha. Akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo naannoo Hareerii jedhetti immoo ibiddi kana poolisii fi uummatatti itti baafate wal qarqaaree dhaamse mi'allee dura baafate. Waan ibiddi kun gubeet hin balleessi qorachuu jiran namillee nagumaan jala baay'e yoonni gubatellee sa'aatii tokkoo fa'iiti namillee guddoo gabaayatan hin dhumnee jedha. Gabaayaan shawabar jedhan tunin taarda waliin marroo sadii gubatte bar 2002, bar 2007 fi barammaan tan keessi jirru haa arda gubatte kana waan gabaayatan gube qorachuu jiran.
Ibsimuun micha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan guyyaa kalee isaan ijoon mootummaan isaanii adeemsa seeraan alaarratti tarkaanfii cimaa fudhachuu jalqabuusaa kan mul'isu jechuudhaan hoogganaan garee mormituu tokko dubbatan. Dura ta'an paartii Izeemaa Dr. Birhaanuu Naggaa hoogganoota garee mormituu affeeramanii paarlaamaatti argaman keessaati. Ibsimuun micha ministeeraa Abiy jedhan Dr. Birhaanuun mootummaan tarkaanfii seeraa fudhachuu jalqabee fi itti fufuusaa kan agarsiisudha jechuudhaan Iskandar Fireef ibsanii jiran. Pirezidaant Isaayyaas Afawarqi ittaanaa dura taa'aa gumii waraana yeroo cimsaa Sudaan leetinaa jeneraal Mohaammed Hamdaan Daagloo waliin har'a wal arganiiru. Pirezidaant Isaayyaas adeemsi araaraa Sudaan nagaan akka xumuramu deeggaruuf mootummaan isaaniif gumiin yeroo cimsaatti gaafatama irra jiraadhaan. Gareen lamaan hariiroo Eertiraaf Sudaan gidduu jiru laalchisee marii gaggeessaniiru. Daangaa biyyoota lamaanii akka banamullee walii galanii jiran. Jiloonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen Kaameeruuniin daawwatan haal duree tokko malee mariin mootummaa Afriikaa loltoota biyyattii gidduutti geggeessamu akka jalqabu gaafataniiru. Naannoo biyyattii afaan Ingiliffaa dubbatan mootummaa afaan Faransaay dubbatutti adda ba'uuf waggoota lamaaf qabsoo geggeessaniin uummati 2000 hedamu kadhumeef kanneen kumaan lakkaa'aman qe'ee fi irraa godaanuun gabaasameera. Mootummaan garuu marii dhimma Kaameeruunitti adda ba'u irratti riphee loltoota waliin marii kamiinuu akkan geggeessine beeksise. Gabaasa Mookii Edwin Soraadhees.
Miseensoti marmaree Ameerikaa hedduutti Kaameeruun jira. Akka miseensi marmaree Ameerikaa godin Kaaliforniyaa Kaaren Baas kalee gaazexeessota Kaameeruun jiranitti himtetti mootummaa fi warri mootummaa waladhu kunin uummata ulfeessee ilma namaatu ulfeessee waraan dhaabee taa'ee mari'achuu male.
We especially want to see a peaceful dialogue, a peaceful resolution.
Akkan jettu nu keessattuu marii nagaa arguu feena. Wanni qaraasaana asaanu maleeyyu mari tana wanni asaana tana feenalle akkanamu mariif taa'u argu feenalle kora kongreesii irralle tanum dubbanne wanni asudhufneef illee tanumaafi jette baas marroo kaameruun dhuftanatti baqattootaafi ministeroota mootummaallee hedduu waliin mari'atte miseensi mana maree Ameerikaa tun rakkoo dhibaaf mirgummataa keessumattuu yuukaa kaameruun keessa jira laaluu fi miseensota mana maree Ameerikaa nama torbu waliin dhufte. Ameerikaan tokkummaa mootummootaatii fi akka kaameruun waan akkana keessa marii qofaan keessa ba'uu danda'an dhaamanii jedhu. Oduumaan mootummaa kaameruun Reene Mawaanweel ammoo mariin nuun feena taatullee pirezidaantiin kenna keessumattuyyuu waan biyya gargar baasan kan waan biyyitii cittee baatu waan hin fudhatu jedha. Milishoota mootummaa kanaan wal hadhamu biyyi tana gam tokkoon keessumattuyyuu gam dhiyaafaa kutatanii baafachuu fedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan mormii hookaraan guutame kan Hong Kong keessaa balaaleffattee jirti. Hiriirtonni mormii kun yaadannoo waggaa 22ffaa kan Hong Kong Chaayinaa waliin walitti makamtetti fayyadamuudhaan mormii kana geggeessan. Magaalaa innaa seenanitti biilsaaleef daandiiwwan irratti fakkii Beijingiin balaaleffatu halluudhaan diban. Hiriirri mormii kun kan xumurame innaa poolisiin hiriirtota bittimsuuf gaazii mimmaansu biifatti ture. Ibsi mootummaa Chaayinaa kan dhimmootii Hong Kong irraa kenname akka jedhutti olaantummaan seeraa fudhatama kan dhabsiise dantaa bu'uura biyyattiis ni miidha mormiin kun jedhee jira. Iraan yuraaniyeemii gabbisuu ulaagaa sadarkaa addunyaa lafa kaa'e irra dabarsuun ishee ibiddaan taphachuudha jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Waan godhanis beeku waan ittiin taphataa jiranis beeku jechuudhaan Tiraamp kaleessa White House keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Ibsi barii kana White House irraa kenname United States Iraan qaruma meeshaa waraanaa akka oomishtu neeyyamtu ka jedhu irra deebi'uun beeksise. Ministeerri dhimma alaa Iraan Mohammad Javad Zarif dhaabbata oduu biyyattiif ibsa kennaniin Iraan kan oomishnu irraan deebi'a Iraan yuraaniyeemii oomishuun irra ture. Kiiloogiraama 300 irra dabartee oomishuu ishee mirkaneessan jaarmiyaan tokkummaa mootummootaa kan dhimmoota atoomikii to'atu Iraan walii galtee jiru irra dabarsuu ishees kaleessa mirkaneessee jira. Ministiriin naga eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi waardiyyaaleen daangaa Ameerikaa garee feesbuukii irratti ergaa loogii sanyiif hookkara akkasumas waa'ee kooluu galtootaaf seeratumtoota laatiin Ameerikaa maxxansan keessa jiru jechuun gabaasa ba'e qorataa jiraachuu beeksiseera. Marsaan interneetii Pro Publica jedhamu akka jedhetti maxxansaaleen sun suraaleef yaadawwan du'uu kooluu galtootaatti qoosu kalammiin Saalvaadoor intala isaa waliin ituu gara Ameerikaatti ce'uuf yaaluu laga keessatti liqimfame du'e dabalata. Pro Publicaan akka jedhetti waardiyyaaleen daangaarra jiran dargaggoonni umrii waggaa 16 hidhaa keessatti du'uu laalchise maalna dhibdeedhaan du'eera wanti ta'u hin jiru jechuudhaan yaada isaanii ka kennellee maxxansee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haalli mirga namoomaa Eertiraa keessaa yoo wayyoofne mootummaan jijjiirama bu'uuraa argamsiisuudhaan waadaa seene hojiirran oolchine biyya baqannaan lammiiwwan Eertiraa ittuma fufaa sodaa jedhu kan qabu ta'uusaa qorataan addaa akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Aangootuun tokkummaa mootummootaa kun gabaasaa waggaa kamarsaa jalqabaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyeessan keessatti kan isaan kana dubbatan gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Qorattuun addaa kan tokkummaa mootummootaa Daaniyeela Kiraavertz akka jedhanitti Eertiraa fi Itoophiyaan waggaa tokko dura waliigaltee nageenyaa fi michoomaa jabeeffachuun isaanii waan gaariidha. Waan gaarii akkasii immoo akkuma jiru jedhan Daaniyeelaan Eertiraa keessatti haala qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen fooyya'insa argame qabatamaan hin jiru jedhu. Nagaa argameerraa lammiiwwan Eertiraa bu'aan qooddatan hin jiru mallattoon kan agarsiisus hin jiru. Sababaa kanaan lammiiwwan biyyattii dhibba hedduun baatii baatiidhaan biyya ofii keessaa dhiyeessaa jiru jedhan. Tajaajila loltummaa Eertiraa keessatti hirmaachuun ammayyuu dirqama waan ta'eef godaansi itti fufuusaaf sababaa tokko akka ta'etti jira jedhan. Kunis namni umriin isaa 18 hanga 50 ta'e hundumtuu baatilee 18 tajaajila waraanaa kennuun dirqama akka ta'e mootummaatu labse. qabataman garu jedan danielan ummanni ertra caasa tajaajila waraana uman qabne keessatti qabame waan jiruuf kuma heddun biyoofi keessaa dheessuun dirqama ta'eera. Mootummaan ertraa tajaajila waraanaa kana keessa deebi'ee ilaaluudhaan kanneen tajaajila kanaaf kaadhimee jirus gadhiisee carraa hojii akka banuuf gaafatan. Hidhaan ammayyuu ertraa keessatti itti fufee akka jiru seeraan ala hidhuun immoo yaaddoo akkaan hamaa ta'uufi seera durattiin dhiyeessin hambisuufi eessa buuteen namootaa dhabamuunis rakkisaadhaa jedhu Daaneelaan.
One example is that of Siham Ali Abdul.
Fakkeenyi tokko Siham Ali Abdu lammummaa Eertiraaf Ameerikaa qabdi. Umriin ishee 15tu jiru jechuun bara 2012 viizaa Eertiraa keessaa seeraan ba'uu ishee dandeessisu tun qabaatin ba'uuf yaaltee jedhamte hidhamte. Baatii yebila darbe kana umrii ishee 22 xumurte. Waggaa 7 hidhaa keessa kan jirtu ta'us eessatti hidhamtee akka jirtu hin beekamu jedhan. Hidhamtoonni siyaasaa marti akka gadhiifamaniif kagaafatan Daaneelaan Eertiraan seeraa fi haqa akka hojiirra oolchituuf gaafatan. Ministirii Haajaalaa Eertiraa Ambaasaaddar Tasfaa Mikaa'el Garhaatu kun dhimma abbaa biyyummaa Eertiraa keessa seenuudhaa jedhan. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa murtii dursamee hin ibsamne waggootii darban 8 Eertiraa irratti qiyyaafateen himata dhiittaa mirga namoomaa dhiyeessaa ture jedhan. Hojiin qorattoota addaa kunis Eertiraa addatti baasanii tasgabsiisuun akkasumas nagaaf nageenya misooma kutaa sana keessatti argame caalaatti walxaxaa gochuu irratti kan akeekkaa.
Dhaggeeffattoota keenya itti gaafatamaan qorannaa yakkaaf murtii haqaa poolisii magaalaa Naqamtee Inspeektar Maarqos Waaggaari komaandi poostiin qabamu namni sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaaniif hattimamuun feene tokko dubbatanii jiru. Godinaa Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti immoo namoonni 4 eega qabamanii hidhamanii guyyootiin 5 dabranillee aga yoonaa namoonni qabaman rakkoo nageenyaa lixaa Oromiyaatti uumamee tureen wal qabate kanneen shakkamanii jedhu. Bulchaan aanaa Diggaa immoo komaandi poostii lixaa Wallaggaarraa waa'ee hidhaa kana deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jira. Gabaasaan keenya naa kormalkaa kunuuti.
Barsiistuu Awwiqnaatti haadhoorraa obbo Wandasan Yaadataatti erga abbaa warraa isaanii hidhamanii guyyootni muraasni lakkaa'amanis hanga yoonaa akka hin himatamin yookaan hin gadhiifamin kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Gaafa guyyaa kamisaa yookiin gaafa guyyaa 20 sa'aatii 3 walakkaa irratti kan inni to'annoo jala oolchi.
Eenyu kan qabe?
Kan qabe poolisii gullilaas kan jedhamu tokko poolisiin inspeektar lammeessaa kan jedhamu biraa kan deemu taasise. Saba hojiitti deeggara ture nu biraati beera kan jedhudha kan isaan kaasan gara kaafaawatti deemera deeggara kaafaawudha jedhanii kaasaa turani.
Obbo Wandasan sababattiin hidhamuu danda'an kan biraa qabu? Miseensa dhaabbata yookaan paartii kan biraa ta'uun nama eeyyisisaa gaafatanii jirtuuni.
Obbo
Wandasan malee namootni biroo 3 aanaa Wadiggaa kanatti hidhamanii jiru jedhan namni hirkoo jedhaman kan biraa namootni kunneen koomaanda poostiin qabamanii erga jedhaniin booda sababa ittiin qabaman yoo beekan gaafadheen ture.
Poolisaa kan hirame jira. Sababni isaas immoo miseensa kafaa oolmaa waan ta'e malee waan addaa waan hojjetu hin qabu. Lammaffaa obboleessaas akkasuma. Aanaa Diggaate poolisaa biyyaa Arjoo Guddattuutti.
Eenyu jedhama maqaan isaanii?
Tolataa Baqqalaa. Kan biraan immoo Mootorayyaa innis immoo akkasuma paartii kafaa hojjetanii Arjoo Guddattuu.
Eenyu jedhama maqaan isaa?
Maqaan isaa Dajanee Xiqqaatu.
Namni sababa miseensa immoo sababa biraa jira. Bulchaa naannoo Diggaa obbo Biraanuu Asaffaa hidhamuu namootaa ilaalchisee deebii kennan qabu.
Hidhamee jiraachuu isaa qubanan qaba. Kan hidhamee jiru garuu haala yeroo keessatti Wandasan qofa osoo hin taane geggeessaa biyyaarraa eegalee jiru. Kanaatiif rakkoo adda addaa keessaa haala tasgabbii dhabuu lixa Oromiyaatti wajjin wal qabatee jiru. keetti namoonni ga'ee qaban kamiyyuu to'atamaati kan jiranii waan haaraa miti jechuudha. Kanaatiif inni kun immoo walitti bu'iinsa nama dhuunfaas qaba. Ilaas garuu rakkoo akka biyyaatti uumamaa jiru keetti namoota kana tasgabbeessuuf haala yeroo to'achuuf labsiin komaandi poostii labsamee jira. To'annaan gaggeeffamaa jira. Isa qofa miti namni to'atame immoo qulqullaa'ee sadarkaa qulqullaa'ee adda baasitee hin deemu.
Namoota hidhaman keessaa sababa miseensummaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'uuf kan hidhame jira jedhee kanan gaafadheef akkas jedhu Obbo Biraanuun.
Kanan dhagee paartii kan ODP keessatti hirmaannaa gochaa turanii amma garuu paartii sana keessaa bahanii kaafaa'u seenanii maal jedhanii kan odeeffamu jira. Waan kun waan isaan ibsuu danda'uudha. Namni paartii
miseensa kaafaa'u ta'uusaa waan beekuun qabu miseensa ODP geggeessaa ODP irraa nama hir'ate ta'uusaa hin beeku. Namni geggeessaa ODP ta'e yookiis namni miseensa ODP ta'e hojii beekumsa amma gaggeeffamaa dhufeetti qooda hin qabu jechuun hin danda'amu. Kanaatiif namni kamiyyuu iddoo rakkoo qabutti eenyus taanaan itti gaafatamuudhaaf dirqama qaba. Hin qulqullaa yeroo qulqullaa'u dhimma shattame irraati bilisa taanaan baatii deemaa yoommuu dhimma shattame jiru tokkoffaa. Qonnamtii qabate immoo itti gaafatamaa jechuudha seera labsii komaandi poostiidhaan kan jiru.
Erga komaandi poostiitiin qabame waa'ee nama dhuunfaa hojii loluu isaanii maaliif itti qabuun barbaachisere?
Egaa ammatti wanni hubachuu ni qabdu namni kun to'atamee jira. Anaa kenna keessatti innisaa qorannoodhaan qulqullaa'aa kan jiru karaa qoree dhaabbatisanaa jechuudha kanadha.
Itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraatawaa Oromoo Anichaa Obbo Xaasoon ammoo Obbo Wandasan kan hidhaman walitti bu'iinsa nama dhuunfaa wajjin qabaniin himatamaniiti malee komaandi poostiin qabamanii miti jedhan waan Obbo Biraanuuf Obbo Xaasoon jedhan kana ilaalchisee haati warraa isaanii yoo beekaniif gaafadheen ture.
Kanaan dura rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti ta'aa jiran wajjin wal qabatee namoota shakkamanii kan hidhaa jirru jedha bulchaa naana Obbo Wandasan harka keessaa qabu rakkoowwan akka lixa Oromiyaatti ta'aa jiran keessatti.
Tarii karaa nama tokkoon illee dhaga'uun hin danda'ani garuu wanta tokko waan kana keessaa harka qaba kan jedhe shakkuun tokko illee hin qabu.
Inni kan biraan itti gaafatamaan waajjira dhaabaa kan Aanichaa Obbo Xaasoo namni jedhaman Obbo Wandasan nama dhuunfaa wajjin wal dhabaniiti nama dhuunfaatti himatee jennaan hidhamanii jedhu. Wal dhabdee nama dhuunfaa akka qaban quba qabdu turtanii sana.
Jalqaba quba hin qabnu nama dhuunfaa isaan wal dhabdee qabu jedhan kana faana duraan nagaa ta'uu isaanii beekna. Kun wantuma lolaan isaaniidha kan isaan gara lolisaatti fudhatan sun egaanii lola dhuunfaa sana namni sun ofii isaatii lola dhuunfaadha taanaan maaliif ni malli.
Maal ture lolichi?
Waa'ee konkolaataa wal gaafatanii kanaan ala wanti dubbatame hin jiru. Mana murtiitti jaratoon taane unuutu akka mirgi wabiisaa eegamuu fi xiyyannoo dhiyeessanii ture.
Eegamee fiire?
Komaandi poostii jennaan manni murtii immoo dhimma komaandi poostii koree komaandi poostiitu ilaala waan ta'eefi kunniin hin laallatudha.
Obbo Wandasan wanta isiniif kaasan qabu kan biraa?
Qorannoo irratti wantoota tokko tokko kaasanii na doorsisanii jedha. Saba biraarraa dhufe waraabessi biyya namaa deeme illee na afaa jedheetu itti mammaakee ittiin sodaachisu walii barbaade waan ta'a.
Maa inni sodaachisi kun sababa maaliirraan dhufe?
Deddeebi'ee gaamudhaa qabateetaniin har'aa boree deddeebi'aa guyyaa guutuu wastoodhaa. Kanaaf iyyuu wanti haalli jiru yoo qoratame yoo dhuguma yakka keessa jira ta'ee yookiin balleessaa qabaate jechuu akka gaafatu garuu amma wanti jiru qoratame haqummaan isaarraa baramee akka inni bilisaan ba'uun barbaadan salman jira.
Konkolaachisaan Obbo Wandasan faana wallolan jedhame yoo mana murtiitti himata bane beekuudhaaf gaafadheen ture innis deebi'ee akkas jedhuunaaf kenne.
Hin gaddina dhiyoodha torbaniyyuu hin guunne karaa irratti dhaabate jennee namaa irratti isas hin himannan waan ni qabame hidhameef immoo hin beekamu jechuun ammatu hin himadhe maliisisa gabaan immoo himachuus hin barbaanne.
Gama biraatiin abbaan adeemsa hojii qorannoo yakkaa fi murtoo haqaa kennisiisaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee Inspektar Maarqos Waggaarii roobii torban darbee komaandi poostiin erga waajjira poolisii magaalichaa qabamanii hanga yoonaa buufata waraanaa moonaa kumsaa murdaatti argamutti hidhamanii jiru jedhan namni nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii hin caqafamin gaafatan isaan maaliif akka hidhaman hin beeku jedhu. Namni kun hanga yoonaa mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamnes jedhan dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf miseensa komaandi poostii Oromiyaa lixaa kan ta'an Obbo Girmaatti bilbileen ture. Bilbila kaasanii deebinaaf hin kennine. Akkuma deebii argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? bulchiisa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti kan argamu manni barnootaa Jeneraal Taaddasa Birruu kan afaan Oromoo leenjisee daa'imman 669 xumura 7 dabreerra eebbisiisee jira. Manni barnootaa kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 barattoota 4000 fudhachuudhaan barnoota kennaa ture. Saahee Damxootu gabaase.
Afaan Oromoo abacaaja adubbiinu abarreessinu abarannu abatiisnu.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullalleetti argamu daa'imman afaan Oromootiin barsiisaa ture 669 eebbisiiseera. Barataa Roobsan Fiqiruu barataa kutaa lammaffaati. Afaan Oromoo kan haadhaaf abbaa isaarraa bare waggaa lama mana barnootaa Jeneraal Taaddasa Birruu keessatti barateen ammoo cimsa dheera jedhe.
Afaan Oromoofaa haadha koof abbaa koo irratti hin baranne. Ijoolleen akka afaan Oromoofaa fi afaan Amaariffaa akka dubbatan hin gorsa. Amma Jeneraal Taaddasa Birruu yeroo galu dura afaan Amaariffaa qofa hin bare. Amma ammoo Jeneraal Taaddasa Birruu yeroo galu afaan Amaariffaa, afaan Oromoofaa fi afaan Ingiliffaa hin bare. Waan ta'eef ijoolleenis akka gootti akka barate hin gorsa. Gara Oromiyaatti yeroo deemu akka hin dubbadhu, akka barreessu, akka hin dhaga'u hin gorsa.
Barattuu Oromtitti Eliyaas mana barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruutti akka waliigalaatti barattoota dubaraarraa tokkoffaa baate kutaa lammaffaadhaa gara kutaa sadaffaatti dabarteetti afaaniif aadaa ofii beekuun qaroominaa jette.
Asiin dura Amaariffaan barachaa ture. Amma garuu Taaddasa Birruu gallaan afaan Oromootiin hin baratu jalqabe. Faayidaa kan nuuf qabu barumsi keenya kan nu galuuf, Oromummaa keenya kan nu ibsu faayidaa akkasii nuuf qaba. Hibboo oduu durii ni taphannaa, mammaaksas wal ni jenna, hibboo oduu durii nutti himu.
Barsiistuu Masarataa Lamuu mana barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruutti barsiisti. Mana barumsaa kana keessatti barattoonni barnoota idileen cinatti aadaa isaaniif afaan isaanii barsiisaa jirra jedhan.
Mana barumsa kana keessatti kan barsiisnu afaan Oromooti. Kaayyoon isaatis afaan Oromoo fi aadaa Oromoo Finfinnee keessatti dagaagsuudha. Kaayyuma kana qabanneetidha kan mana barumsa kana keessatti hojjechaa jirru. Ijoolleen keenyas gama afaan Oromoo guddisuu irratti wantuma nuti jenneen waan raawwataniidha. Kaayyoo isaanii galee fi kan yeroo ammaa afaan guddisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraniidha. Hawaasni barattootaatis gaariidha. Numa faana hojjechaa jiru jechaadha. Uffannaa irraa jalqabee guyyaa roobii uffata aadaati kan uffatanii afaanii fi aadaan wanta wajjin hin deemuudha. Yeroo afaan barsiisnu aadaan uummata Oromootis maal fakkaata kan jedhu itti himna. Uffannaa irraa jalqabee safuu hawaasichaa kabajuu kan jedhurraa kaasnee aadaa uummata Oromooti waan ta'eef isa kanas ijoollee keenya hin qabsiisna.
Manni barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruu manneen barumsaa afaan Oromootiin barsiisuudhaaf Finfinneetti banaman keessaa isa tokkodha. Manni barumsichaas damee 4 qaba. Bara 2010 kan inni hojii eegalee jiran obbo Dhaabaa Tafarraa dura taa'an mana barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruu.
Simannaan bakka keenyaa humnaa oliidha. Sana wal sinsiinee deemuun qabsoo jalqabaati. Bara kana barattoota simanne 2669 keessa afaan Oromoo kan hin beekne hin jiru. Ijoolleen kun yeroo gara mana barumsaa kanatti dhufan barumsa akkaadaamiidhaan barattoota cimoo akka ta'an barsiisaa dabalataan immoo afaan dhaloota isaaniidhaan akka isaan baratan gochuun kaayyoo isa jalqabaa waan ta'eef afaan barsiisuun hojii dabalataa aadaa isaanii seenaa isaanii akka beekan gochuun ammas mana barumsaa keenya keessatti hojii ijoo waanta ta'eef 2011 barattoonni keenya dachaa dabaluudhaan barattoota 4000 ol galmeessinee barsiisaa kan jirru yoo ta'u fedhii hawaasni Oromoon irraa barbaadu hunda galmaan ga'uudhaaf barsiisonni keenyas cimanii hojjetanii barumsa qulqullina qabu kennaa kan jiran dabalataanis ergama mana barumsaa keenyaa kan ta'e afaaniif aadaa irratti ciminaan hojjechaa kan jiran.
Oromoo akka ta'uuf hojjetamaa jira. Kanaan dura manni barumsaa Jeneraal Taaddasa Birruu hanqina mana kitaabaa, hanqina kutaa yaalii fi hanqina barsiisotaa akka qabu akkasumas immoo kitaabni barattoonni ittiin baratan ga'aa akkan ture ibsamaa tureera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas rakkoon kun jiraachuusaa gabaasee ture. Yeroo ammaa immoo guutummaan guutuutti ta'uu baatus rakkinoonni turan hangi tokko furameera jedhan obbo Adimaasuu Dachaasaa itti gaafatamaan waajjirri barnootaa kutaa magaalaa Gullallee.
Barattoonni jiran lakkoofsaan baay'eedha. Kanaaf iddoon baratan qopheessuu irraa jalqabee fakkeenyaaf
kejin itu tiwarat ngapre peradaan sesresko kialera. Kanas pedamne itu tiwarsis tuan damne mana barumsa motuma balai zalaga lapor selama ini ramkira. Acikis gamun topukan umramit jiruan pref. Sistem kutuan itu takut kehidupan untuk yani boleh rezu. Baik ina berita jual kawat ikan ruang mas untuk kutu teh berita taraf esim berbahasa teh dia ada rezu nurak sesuatu.
Percaturan rakko baju tantri baju nik awam itu res di ronggaraman berumsah tingkat kawan. Perbarnota aku malam aku dalam akal aku setopiat rakinota kan hundi afrodaf new gen najran. Moraman berumsah general tadi seberu. Gedugal koran no afani, adaf sena orang musai sudin dapat sidan general tadusah beru, mora mana barumsicha kesat awam udaf, matim barat tu taf, awas ni mana barumsicha, ojie galih rajaran obad masun, gawas radio segala Amerika tif sahidan to finfinira.
Kada gajir ter radio segala Amerika seganta afan romoti. Ethiopia ati namunit ibe kolera ati nkabaman ibasadetiv torbata mitoko gausa inislim faya wasa Ethiopia bexejra inistituchi chakajer uti godinarar gelit ati talalin ukuba kanake namu jalkabejra talalit chegalamu saka bexise wajire gumsa faya godinarar gelit as garu kungami tije chundubata uktar jamaltu gabasi.
Dibeen kolera bi Ethiopia ati tatamsa inisa guyu dabala torbata mitoko ratti kan mulla tita usa inistitin faya hawasa Ethiopia bexeti ninjira. Ittanan direktara inistiti cha Dr. Geta Chotolera ibsaat la sabahi maali afkennani akadubbataniti lakosi namota dibe kolera tink abamani guyu dabala tinin jira chuda kanisaan akekan. Alumakanan hangama nanno oromiyati namoni dibbasati ifi jaatama nanno amara namoni dibbalama afi lama. Nanno Tigrayti namonni 19 nanno Affariti namota 1300 soddomi tokkofi nanno Somaletti namonni soddomi sadi dibe koleraatin kan qabaman yotau bulchinsa magala finfinneti namota 1300 digdemishan bulchinsa magala dirredawatti ammo namota qotu dibe koleraatin qabame jedan Dr. Getacho Tolera inistin fayya hawasa wirtule dibamtonni kolera adda bahanitinin ittiyalaman digdemi jaasadar kabiya lesatun desetinin yalatinin jiraachu kanibsan Dr. Getacho Tolera nanno le diben kolera ballinan irratti mul'ataatin jiru keessa godina Harargye lixaatitti namota 1300 jala kala anif talallin kuni kennamudaf hojin bal'aan hojjetamaatinin jiraachu dalle da dubbatan radioon sagale America le wajjira egum safayya godina Harargye lixa hal talalli godini chaakanan walqabateetinin dubbiseetinin jira Abbo Ahmed Muhammad Tigafatama wajira egum safaya godin harargeli taati. Godin chattis tale sarra kaase talalin egele muda dubbatu.
Namne akko ligala gabame juru nama dibasati ki subbeni sakele yanda kale saadetti. Gara motuma terrala finano ki volinta udane. Talalli harra ili kolera gana namota nanno gara nama kuma dibasati to aradda ganda burtani purbaas nukhanname. Rab saya sa, senin sa saya jela, uya hari kater raya jeli launch gune game jela. Awas ni, deh salali kanaka pura tu, hujin umat ada zaman pura, hujin uban na umat awu muda. Ya, salali cerai sa rumah, salali nama umur yoga tu poli tu kan nama, awu nulfa kasih tingkan nama. Kanas tu ero aman jana, anu tu gudina kenya, musim sama galat tu kopi, ana badia da, aku risan nama je.
Namota shaka mani jere me jini nikaken namu yoka namo saati lamu ma namo saati la lama. Aji sinierga me hagam toko gaha da.
Oh, salali mbar. Guya kureshan kureshan hii niyo dikkaate. Yero sadiz dila na kankan nam. Marsa da kafurachun, jia jiaf, tabita yero da kaka ma talali polio di tafaniti nama bukama. Kadaro da nama gade sinisa wakabiyetu tukata wanti gisa marsa da kofa gemma ha walge. Ana lukumne ma bivara wana rakkefu o nufinge nyeku.
Dr. Getacho Tolera ittanan direktara inistiti fayya hawasa Ethiopia dabalu danille akka ibsaniti virusin dibe polio nanno Somaletti namto korratti argamulle dakanisan dubbatan dibe hara chikungunya jadametinin uwamu nanno Somaletti mulatemin toren welqabate hojin ballan ittisaratti hojjetamille abdechi sata usa ittanan direktara olana inistiti fayya hawasa Ethiopia ibsanitinin jiru dabas radio sagale America tif kindai Mukhtar Jamal finfinera
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma wala kajel ke baga sa sa dit meter bani dit demi lama dit demi shani soddo mito korret wita ta aga jmaata ti kopi afan romo tin dabar su asirat rawata kopi boru ti walit lebina nagat bula amma sagan ta afan maratu ti fufa The Voice of America
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።